senantolanta bunagun kan bamako senantolanta ɲamayaso ligi ko don a ɲamayaso bena kurakuraya kalafili bolodalen do ka bila mariskalo nata te 12 ɲɛ san 2022 yi na cɛbɔ ye mɔgɔ fila ye dɔgɔkun tɛmɛnen na ani cɛbɔ isa sidibe de masalala bi ani cɛbɔ asani sise ka kumalasela de masalala a tɔgɔ abdala babi asani sise ŋanaya ta ka ɲamaya ye ɲini an ka abdala babi lamɛn
asan ka ni ŋaniya ɲi tara mun kama a be bɔlɔnta ɲi kɔnɔna la ni y'a san caaman ye a be fɛ a ka tacogo min na a tɛ taa la tacogo la a kan ka dɛmɛli mun kɛ a y'a kɛ a tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la a yɛrɛ bolo n'a yɛrɛ bilala a ɲɛma peut-être ka hakilinaw a be se k'olu bila sen ka bɔlɔnta ka se ka ta ɲɛ
bɔn ko sera ntolanta ka ta ɲɛ a yɛrɛ bolo n'a ye se sɔrɔ a bena mun ni mun de kɛ
n'a y' ala ye sebaaya da ma baara caaman b'an bolo ka kɛ o ŋaniya b'an kɔnɔ a fɔlɔ ye mun ye bɔlɔnta ye denmisɛnninfɛn ye an ka denmisɛnnin balontan jɔlen do ni a san nani a degunba b'an ka balontan kan parceke ni y'a mɛn balontan be ta ɲɛ denmisɛnu de be forme denmisɛnni championnat de be tan petite catégoriw an ka relansi be daminɛ n'o ye première division deuxième division ka équipe mun afililen do ligue de bamako la k'u dɛmɛ n'u ni mago sera fédération ma u ka se k'u dɛmɛ u k'u ka problɛmu régle o cɛsiri an be fɛ u ka kɛ tiɲɛ ye an tɛ k'o ye bi championnat donɛruw kun be taa an ka balontan na ya o bɛɛ dabila la o kun be ekipuw tin do ɲɔgɔn na parceke n'i y'a mɛn ko jeliba ni stade tara ɲɔgɔn ka tɛrɛn na n'o kun tɛ a kumali ka ye n'aw be taa ɲɔgɔn ka tɛrɛn na o fura mesure kɛlɛ sugu dɔw be bɔ ɲɔgɔn cɛ football féminin muso balontan ka ese k'a relanse ekipuw kun be irisonu dɔw sɔrɔ musaka dɔw kun be segu ma fédération kun b'a di ligi ma ligi kun be a di ekipuw ma u ka biyesɔngɔ nunu machuw la o kun b'a to ekipuw yɛrɛ dɛmɛ fɛɛrɛ be kɛ pourke u ka segu ma balontan daminɛ la tournoi dɔw kun be tan INPS nunu ni BDM nunu a kun b'a to ekipuw be musaka dɔɔni sɔrɔ pourke ka se k'u ka fɛn dɔw préparé yani balontan daminɛ cɛ formation des entraîneurs formation des secrétaires généraux o ye kalanw ye an be fɛ ko olu relanse pour que an ka balontan administration mɔgɔ n'an ka entraîneurw ka bila a niveau n'i y'a mɛn i be fɛn dirige i b'a dɔn ni pour que i k'a dɔn f'i ka kalan kɛ
i da sera baara caaman ni se sɔrɔla asani ka mɔgɔw fanfɛ n'o ye aw ye a bena baara caaman kɛ a musaka be bomi
musaka be deli ka bɔ yɔrɔ minnu na an b'an banbaw de kan o ye sponsɔrw ye on a des sponsors ciblés déjà an ni dɔw kumana a musakaba be bɔ o yɔrɔw la y'a des fonds que la fédération donne aux ligues au B. Moussa doit dire ligue ou ma ou Moussa B. Surtout les sponsors, anga bara tabulo ba avna keni ani sponsor ou de ma djeklu anu lemna barake. En français, la publicité mouya amba kouye.
Bamako ligue nye maya so tchebo mouro fla. Isa Sidibe ani Asan Sise o bɛɛ tun be ɲɛmayaso kura yi na Abdala Babi Asan Sise ka kuma lasela
kandida fila ka sɔrɔ fɛn na o ye hɛrɛ de mɔgɔw k'o faamuya ni mɔgɔ kelen be ko la a b'i bolo i sago la o ko tɛ ta ɲɛ mɛn n'i y'a ye mɔgɔ fila mɔgɔ saba b'a fɔ an bɛɛ b'a fɛ o yɛrɛ deja o b'a to ko ka ta ɲɛ wa isa ka mɔgɔw o asan ka mɔgɔw ni bɛɛ de ye mɔgɔ kelenw ye parseke an bɛɛ de be balontan kanu na an bɛɛ b'a la parseke balontan ne ka da ye fɛn wɛrɛ tɛ dɛ ni dirijan n'u ma mun don a la balontan ta duma an to ka an ka mali balontan a be niveau mina ni ta mɔgɔw k'a bulu kunna k'a fɔ balontan kanu ne don fɔlɔ balontan kanu n'aw donna la o kama moi je pense qu'a tɛ se ka kɛ kaw tɛ ɲɛ mɔgɔw kana a ko minɛ ni ni kote ni kote an bɛɛ ye la famille du football de
yɛrɛkofɔ baaraw campagne électorale ko don o daminɛna kabini février kalo tile 12 tɛmɛnen o baaraw be to senna fɔ kalo kelen voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka laseli don